mandag morgen. Tilbage på arbejde, tilbage til pligterne, tilbage til alle de ting, jeg burde gøre, og til alle de ting, jeg ikke rigtig orker. Den her podcast, den handler om at få vendt Monday Blues til Monday Bliss. I hvert program, hver mandag, kommer der en ny gæst ind, som giver sine bedste tips og råd og selvlevede erfaringer i at få vendt energien fra lav til høj. Missionen er derfor, at mandag skal være en dag, vi glæder os til, fordi det er starten på en ny uge i et liv, som du selv skaber ud fra de valg, du træffer, bevidst og selvkærligt. Mandag skal være min dag. Da. Velkommen til min livestream. Jeg sender alene i dag, fordi i dag er det en Q&A, og det er nogle spørgsmål, jeg har samlet ind her på min Instagram, og der er kommet en masse. Og der er en fuldstændig fantastisk, altså solen har bare skinnet i dag, og det har været så smukt og dejligt, og jeg er helt fyldt op med kærlighed og god energi. Så det vil jeg dele ud af i dag, World Mental Health Day. Så det er grunden til, at jeg lige præcis tager de her spørgsmål frem. Det er nemlig ikke alle spørgsmål, jeg har nået, men dem, jeg har valgt ud, det er noget, som virkelig rammer ind i den her World Day, eller hvad vi skal kalde det. Så det første spørgsmål, som jeg har valgt ud at svare på i dag, det er, at der er en pige, der skriver ind her. Hun siger, hun er sygt afhængig af sin mobiltelefon, og ekstra meget, når jeg skriver med en god fyr. Har du nogle gode tips? Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad er, altså du er afhængig af det problem? Måske hvis man er forelsket. Altså jeg har det personligt sådan, at når man netop er forelsket, så har man hele tiden lyst til at dele alt muligt dejligt med den her person, man er vild med. Og vores telefoner er jo nærmest blevet sådan en ny måde at kommunikere på. I gamle dage, der talte man jo sammen og sås. Men altså for mig at se, så må jeg sige, jeg synes det er dejligt at bruge sin telefon, og hvis man synes, det ikke føles godt, så må man jo prøve noget andet. Men hvis du synes, det er dejligt, når du skriver med en sød fyr, så synes jeg ikke, du behøver at lave noget om. Det er sådan, altså jeg giver jo bare min egen råd, og jeg må bare sige, jeg synes, at en mobiltelefon er en dejlig ting, og jeg synes ikke, man skal sådan se så meget ned på den, og især ikke, hvis man er forelsket, og man godt kan lide at skrive sammen. Det tror jeg faktisk er meget normalt. Men selvfølgelig, hvis man synes, det er noget lort at bruge sin telefon for meget, så må man jo prøve at skære ned. Og sådan er det jo bare, altså ligesom hvis man spiser for meget, eller hvis man dyrker for meget motion, eller man sover for meget, så må man jo prøve at ændre vanen stille og roligt et skridt ad gangen. Så det er altså mit råd herfra. Det næste spørgsmål, jeg vil svare på, det er det her. Jeg har tidligere haft en spiseforstyrrelse, og jeg er endelig kommet ud af den. Den var hård. Og den slår jeg så lige sammen med et andet spørgsmål, som jeg også har fået, hvor der er en, der skriver, at hun har haft en spiseforstyrrelse tidligere, og nu er hun så kommet i en situation, hvor hun har taget på, og kan se, at hun har for eksempel fået noget appelsinhud på maven. Og jeg bliver sådan helt tung i kroppen, når jeg taler om det, fordi at det er virkelig en ting, som jeg har tænkt meget på selv, og jeg har ikke haft en diagnostiseret spiseforstyrrelse, men jeg har i hvert fald været forstyrret i mine tanker omkring min krop og min vægt. Og det har fyldt rigtig meget. Og jeg kan huske i 2008, da jeg startede med at skrive på min gamle blog, der skrev jeg, Gud, hvor er jeg bare træt af at tænke på mad. Jeg havde nemlig fundet ud af, at mit problem var faktisk ikke så meget, altså egentlig maden. Jeg holdt nogenlunde min vægt. Nu skriver hende her pigen jo så, hun har taget lidt på igen, hvilket jo nok er en god ting, hvis man har været meget undervægtig og har haft den her spiseforstyrrelse. Men problemet er mere alle de der tanker, der går på mad. Altså, jeg vågnede seriøst op om morgenen og bare var sådan, hvad skal jeg have at spise i dag? Det var tanker om, hvad jeg ville have til morgenmad, der fik mig op. Og det var, når jeg lå om aftenen, så lå jeg også og tænkte over, hvad skal jeg lave i morgen for noget mad. Og det var meget sådan baseret også på, at jeg skulle lige prøve at sørge for at spise lidt sundere i dag, eller i morgen, end jeg gjorde i dag. Og det er jo opslidende, fordi mad burde jo bare være noget, man spiser, når man er sulten, og så stopper man med at spise igen, når man er mæt. Og selvfølgelig kan det være dejligt at planlægge lidt, så man lige kan få handlet de rigtige ting ind og sådan noget, men helst ikke meget mere end det. Så mit råd til dig, der har en spiseforstyrrelse, eller er kommet ud af den, men stadig lige gerne vil tabe dig lidt, det er, prøv at øve dig i at slippe nogle af de tanker, som fylder lige nu, og som er opslidende for dig. Fordi det er meget det der med tankerne, som egentlig gør os syge, altså som får os til at handle selvfølgelig, som så gør os også fysisk syge. Men hvis du starter med, at når der kommer tanker op omkring de her om mad, og om at nu skal jeg altså også til at tabe mig, eller min mave er blevet større, whatever, så tror jeg, at det er de der gamle indre kæmper, vi har, som siger, oh my god, du må ikke blive tyk, fordi så det er farligt, og alt det her, som vi har fortalt os selv. Så skal vi i stedet for at sige, det må du ikke sige, nu har du lært, at jeg skal spise, og jeg må ikke tabe mig, og det er forbudt at sige, at man gerne vil tabe sig. Man sådan på en eller anden måde gør det forkert, det man føler. Så tror jeg, det er bedre at sige til sig selv, de her små soldater inde i mig, der prøver at beskytte mig mod enten at tage på, eller tabe mig, eller hvad end det nu handler om. Søde, rare soldater. Jeg ved, I gør det her for at beskytte mig. Jeg ved, at I har nogle gamle... I har en krig, som I fører inde i mig, fordi I er så bange for, at jeg skal blive tyk, eller I er så bange for, at jeg skal tabe mig. Hvad kunne være rigtig rart for jer? Hvad har I brug for? Hvad har I brug for lige nu, hvis det ikke skulle lige handle om det her med mad? Hvad kunne ellers være rart? Og sådan, når jeg spørger mig selv om det, så er næsten altid mit svar, det er, vi er trætte, eller vi har brug for en lille hvil, eller... det har været en hård dag. Jeg synes, jeg mangler lidt kærlighed. Jeg føler mig ikke elsket. Eller. Så er det sådan noget, der kommer frem. Og det er faktisk der, hvor vi begynder at hele os selv. Og vi finder ud af, måske handlede det slet ikke så meget om mad. Måske handlede det mere om, at jeg ikke lyttede til mine rigtige behov. Men at mad bare altid har været... Eller mad, det er fordi vi snakker om spiseforstyrrelse. At det her med at kontrollere min vægt har altid været mit go-to, når jeg har følt mig utryg, og når jeg har følt mig, nej, det her må ikke ske. Så når du mærker de her følelser omkring, nu skal jeg også til at tabe mig, nej, det må jeg jo ikke tænke, og gud, nu er jeg tilbage, er jeg så spiseforstyrret igen, så bare sige, ho, hvad har I brug for lige nu, soldater inde i mig? Hvad har jeg brug for? Måske fryser du. Måske har du bare brug for et stykke chokolade. Måske har du slet ikke brug for noget mad, måske har du brug for lige at tage et hvil, lige at sidde med lukkede øjne et øjeblik og trække vejret og bare mærke din krop. Og bare sige, jeg er okay, som jeg er. Eller sige et eller andet godt til dig selv, som giver dig mere tryghed og glæde, end det vil give at holde fast i den her tanke i hvert fald. Så, det var mit svar til det spørgsmål. Så er der en, der skriver her, hvad gør du, når du møder modstand i din forretning? Jeg gør jo nok lidt det samme, som jeg, når jeg møder modstand, også i andre dele af mit liv. Det, der bare er heldigt for mig, det er, at alt sådan noget med business, det har jeg været god til, siden jeg var barn, fordi jeg startede med at lave film, da jeg var 16 år gammel. Og så gik jeg i gang med noget nyt, og så lavede jeg Instagram på forretning og YouTube og alle mulige forskellige ting og sager. Så på en eller anden måde, så har jeg bare sådan en lethed omkring forretning. Jeg er ikke så frygtsom, som jeg for eksempel har været i mit kærlighedsliv. Så for mig har det her med business, det er altid flydt ret let. Så det, når der så sker noget, som ikke er nemt, så tror jeg som regel, altså så ser jeg det mere som, nå, det er nok ikke lige det, jeg skal lige nu. Hvis det der er meget svært, så prøver jeg lige at kigge lidt på noget andet, som flyder lettere og som er federe, og som måske er mere det, jeg skal, frem for at jeg bruger alt for meget energi på det, som bare er møgsvært, og måske ikke engang er det, der vil gavne særlig meget længden. Og det kan jo godt lyde lidt sådan, ej, men hør nu her. Der er jo nogle ting, man skal gøre, som er svære, og som man ikke bare kan holde op med at gøre, når man har en forretning. Og det er jo rigtigt nok. Altså, jeg regnskab for eksempel. Det er ikke lige min stærke side, og jeg synes godt nok, det er kedeligt. Og jeg har så også fået fat på en revisor, som ordner det meste for mig. Ja, så det er sådan den måde, jeg løser det på. Det er altså, at hvis der er noget, jeg absolut skal gøre, men som jeg virkelig ikke kan lide, så beder jeg om hjælp. Så det er sådan, jeg gør. Hvordan kan jeg lære at stole på min mavefornemmelse, når jeg for eksempel står i et skift og er usikker? Ja. Jeg har faktisk sendt en anden livestream på et tidspunkt, og som jeg også tror er blevet til et podcastafsnit. Men det handlede om forskellen på vores frygt, eller vores frygt, frygt i det hele taget, og så vores intuition. Og så tænker I nok, jamen okay, nu var spørgsmålet jo mavefornemmelse. Og der tror jeg jo nogle gange, at det der med mavefornemmelsen, det bliver lidt for meget med noget med nogle følelser. Og nu bliver det lige forvirrende, fordi så er der lige pludselig tre ting, man skal holde styr på. Så er der både intuitionen, mavefornemmelsen og så frygten. Vi kan prøve at slå nogen sammen. Frygt og mavefornemmelse, det synes jeg godt, man kan slå sammen, fordi frygten kan man også mærke nede i maven. Uha, det føles ikke rart, når man bliver bange, og man tænker på fremtiden, og man tænker, shit, det her, det går jo aldrig godt. Man får en ubehagelig følelse i maven. Det er i hvert fald der, det går i mig. Min mor har vist noget med, ja, lænden, ja. Jeg kan huske, min mor fortalte, hun har noget med sin lænd, der går det i med hende, og jeg kan også nogle gange få det i fødderne. Men det er sådan, nogle gange i kroppen kan man bare mærke, når noget er lidt nøjeren. Så forskellen på vores mavefornemmelse, følelserne og vores intuition, det er helt kort sagt, at intuitionen, den er frygtløs. Intuitionen fortæller os de ting, som er sande, og vi kan mærke det, fordi der ikke er noget som helst frygt i det, der er bare den skinbarlige sandhed. Og det kan godt lyde sådan lidt, jamen hvad så, hvis jeg netop står og siger, skal jeg tage det her job eller ej? Så må du bare lukke øjnene, og så må du mærke, jamen prøv at høre, hvis det ikke handlede om, at jeg skulle kunne betale min husleje, og jeg skulle være sikker på det ene og det andet, og jeg skulle gøre min mor og far tilfredse, og jeg skulle holde det, jeg lovede, og jeg skulle også huske, at man også lige skal lade være med at sige op alt for hurtigt, og alle sådan nogle der hensyn. Bag alle disse tanker er der en lille bitte tynd stemme, som siger, hvis jeg måtte have lov at bestemme, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve det her, fordi det kunne være rigtig spændende for mig. Jeg ved ikke, hvad det går ud på helt. Det kan godt være, det ender galt, men det kunne være mega spændende for mig. Jeg vil rigtig gerne. Det er intuitionen. Det er intuitionen, der erkender, at den ikke ved noget. Fordi det er sandt. Det, vi ved fandme ikke meget om fremtiden. Vi kan gøre en masse tanker om det. Og det er derfor, vi får det med. Fordi vi som regel gør en masse tanker om det, men vi ved det altså ikke med sikkerhed. Så intuitionen, den erkender, at den ikke ved noget, men den erkender også samtidig, hvad den har lyst til, og hvad den virkelig drømmer om, og hvad den banker for, og hvad der kunne være spændende. Og så kan man så vælge, vil jeg gerne leve et liv, hvor jeg tager nogle fornuftige beslutninger ud fra mine logiske tanker, eller vil jeg følge mit hjerte, eller følge min intuition, som ikke ved så meget, men som i det mindste erkender, at den ikke ved så meget, men som tager nogle chancer. Der er selvfølgelig nogle gange i ens liv, hvor man må sige, jamen det er, jeg tør ikke følge min intuition lige nu. Hvis nu man lige er blevet forældre, og man har bare en stram økonomi, og ens intuition siger, ej, hvor kunne det altså bare være fedt at starte det her business-eventyr. Jeg kan bare mærke, at det her, det kunne virkelig blive stort. Så må man sige, ja, men det er simpelthen for nervepirrende for mig at starte for det lige nu, når der også er med alle mulige andre ting. Og så må man så bare holde det andet ud, så længe man kan. Men til sidst, så kommer der nok også et tidspunkt, hvor man ikke kan holde det ud længere. Og så må man lytte til sin intuition. Det er i hvert fald min erfaring. Ja. Så det her, hun spørger jo tilbage til spørgsmålet, hvordan tør jeg? Jamen, du behøver ikke engang presse dig selv til noget. Det giver sig selv, at når det ikke længere overhovedet nærer dig, det du er i, når det her job simpelthen hænger dig så langt ud af halsen, så er det meget naturligt, at man så tager man et spring til noget nyt, fordi der er ikke noget rafle om, det her det kan ikke holde længere, jeg er ikke lykkelig, og det her det nærer ikke min sjæl. Og så hopper man forhåbentlig videre. Det vil jeg da i hvert fald opfordre dig til. Er du glad helt ind i hjertet hver dag? Ja! Det er jeg faktisk. Altså, nu handler den her podcast jo faktisk også om, hvordan man får vendt en Monday blues, altså en træls dag, til noget, man faktisk er glad for i sin egen dag, morgen dag, min dag. Og jeg har jo specialiseret mig lidt i det her med, at jeg gerne kunne tænke mig, at jeg godt kunne tænke mig ikke bare at overleve. Jeg vil fandme gerne leve og nyde og opdage alt muligt skønt, som er omkring mig. Og jeg har altid haft sådan en evne i mig at forfine og gøre noget det bedste ud af det, jeg har. Da jeg boede i min lille gamle lejlighed på Østerbro, altså, jeg gjorde de samme ting. Jeg støvsugede, jeg gjorde rent i min lejlighed, og jeg malede væggene og gjorde det hyggeligt og pænt med det, jeg nu engang havde. Og det er sådan nogle ting, der gør mig lykkelig. Så ja, jeg er lykkelig. Altså, selvfølgelig er jeg også ked af nogle ting en gang imellem, men inde bag det hele, der tror jeg faktisk også på, at vi alle sammen er lykkelige. Jeg tror jo på, jeg kan lige fortælle jer det her billede, som jeg opfatter livet som, så tror jeg, at vi alle sammen er den her hvide væg, det her lærred, hvor der udspiller sig en masse forskellige videoer på. Ligesom hvis man er i biografen, så bliver der sat en video på, som afspiller sig. Og det er vores tanker. Så der er tanker, som ligesom skaber en virkelighed. Vores forestillinger, det er med til at gøre, at vi træffer nogle valg. Vi tror, at det er rigtigt for os at købe en lejlighed eller gøre et eller andet, så går man ud og handler på det. Så det er sådan, handlinger og tanker, det hænger lidt sammen. Og det, vi ser omkring os, er jo et resultat af det, vi får gjort. Men bag det hele, som sagt, så er der altså det her hvide lærred, som er intakt, helt og fuldendt og kærligt, fordi det observerer bare. Der er ikke nogen dømmende ting i sådan et hvidt lærred. Det oplever bare de her videoer. Og jeg tror jo, at den opmærksomhed, det er der, vores sande essens er. Og derfor tror jeg, at vi alle sammen bare er grundlykkelige, fordi ligesom naturen, den er jo simpelthen så smuk, og den fungerer bare helt uden, at vi bekymrer os om det. Jorden drejer rundt, solen står op, træer springer ud, og ingen behøver at bekymre sig om det. Det sker bare helt naturligt. Og det samme tror jeg bare, at vi skal huske, at vi også bare er nogle naturlige væsener, som lever videre, og som overlever de fleste ting. Ikke alt, men overlever mange ting, også selvom man ikke bekymrer sig så meget om det. Og det er derfor, jeg tror, at den der kærlige skabelses energi, kærlighed, whatever you call it, det er det her lærred om bag det hele, som vi bare er. Og når vi finder tilbage til den, når vi lige ved, hey, jeg er ikke de her tanker, jeg er ikke den her video, men jeg er det, der oplever det hele, så kan man ånde lettet op og vide, at det bare var tanker, og at jeg er fuldstændig uskat bag det hele. Og det kan godt gøre en ret glad. Så det er sådan min måde at se det på. Så er der en, der spørger, hvad er dine fremtidsdrømme? Ej, jeg elsker faktisk virkelig det her med at få sådan nogle spørgsmål, det er altså ret spændende. Jamen, hvad er mine fremtidsdrømme? Det er at fortsætte med at leve et nærværende liv, hvor jeg opdager lykken hver dag og ser i min kæreste og min familie og mine venner i øjnene og husker at fortælle dem, at jeg elsker dem. Og husker mig selv på, hvad det er, der gør mig glad. Sådan, at jeg ikke mister den her glæde, fordi det er meget sådan den der taknemmelighed for, at ligegyldigt, om jeg netop bor i en etværelseslejlighed på Østerbro, eller om jeg bor i et hus på Strandvejen, så er det egentlig bare oplevelsen af det, som der er omkring mig, der er det vigtigste. Altså det, at jeg oplever det, og ikke bare, at man, du ved, drøner afsted gennem hverdagen, og man tænker på alle mulige andre ting, end det, der egentlig foregår foran en. Så nærvær og at nyde det, der foregår, det vil jeg gerne fortsætte med. Og så kunne jeg ellers også rigtig godt tænke mig at bare få kæmpe succes med min næste bog, for eksempel. Og mange andre bøger, jeg også har tænkt mig at skrive, men lige nu er jeg i gang med at skrive en bog om kærlighed. Om at tro på den, og ikke være så bange for at blive såret. Men faktisk turde springe ud i det og bare sige, YOLO, jeg vil bare have det her til at lykkes, og jeg gør mig umage, og jeg ved, at jeg fortjener at blive elsket, og jeg åbner mit hjerte nu. Så det er sådan nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at dele mere med jer, og med alle, der har lyst til at lytte med. Lave endnu flere sådan nogle ting, lave tv-programmer, der handler om at gøre selvkærlige ting, og ja, det kunne jeg godt tænke mig bare at fylde resten af mit liv med. Så står der her. Endnu et spørgsmål kommer vi nu videre til. Hvordan kan man arbejde med gamle traumer, mistillid og gamle alarmklokker i forhold til parforhold? Og det må jeg bare sige, det er fuldkommen spot on, det jeg kommer til at skrive om i min næste bog. Fordi det handler nemlig om de her små kæmper, vi har inde i os. De her små søde soldater. Jeg lavede en meditation i morges, hvor at jeg forestillede mig, at det var sådan nogle håndværkere, der gik og røg smøger, og som hver gang, at jeg bliver jaloux for eksempel, så går de fuldstændig amok med at begynde at bygge sådan et metalbrynje rundt om nakken, rundt om mine skuldre og rundt om hjertet, for ligesom at beskytte mig. Og det bankes løs, og der er sådan noget ild, der spyder, og det føles rigtig varmt, når det sker, når jeg bliver rigtig sur. Og så er det, at når den følelse kommer i min krop, så skal jeg bare lige sige, hey gutter! Gutter, hallo. Hvad er der noget, I har lyst til? Skulle I have en kold bajer, eller vil I have nogle smøger, eller et eller andet? Jeg ryger slet ikke selv, så det er sådan lidt sjovt, der bor sådan nogle der typer ind i mig. Men så skal jeg bare lige sige, hvad har I brug for en pause? Altså, I går fuldstændig. Det er lidt for meget, det her. Jeg er glad for, at I beskytter mig, men jeg har virkelig ikke brug for det her lige nu. Det er alt for meget. Og så er de bare sådan, gud, det er godt, du siger det. Vi er virkelig rosende trætte efter alt det her stå hej. Og det kan godt være, at vi overreagerer lidt. Fordi så kan man nemlig lige, mens de får ro på, så kan man lige spørge sig selv. Det, jeg lige er blevet så sur over, kan man vælge at se det på en anden måde? Altså, kan jeg være sikker på, at det her er den eneste sandhed? Og så kan jeg nogle gange lige få lov at se, nej, det her er netop et gammelt traume, som gør, at jeg overreagerer. Og i virkeligheden kunne der være en helt anden måde at se det på. Måske er det her i virkeligheden et udtryk for kærlighed, fordi at den her person holder så meget af mig og regner med, at jeg selvfølgelig ved, at det her er kærligt ment. Så det er noget med at skabe opmærksomhed på, når følelserne tager over, og så berolige de her indre lifeguards, og finde ud af, hvad er sandt i det her? Er det virkelig den eneste sandhed? Kunne der være en anden måde, jeg kunne se det på, som kunne give mig fred i forhold til mine gamle traumer, så jeg ikke fortsætter det her mønster? Så jeg kan være nærværende og tage imod den kærlighed, som jeg har tiltrukket, og som jeg fortjener og gerne vil føle. Så det er i korte træk det, som også bogen kommer til at handle om. Det er de her mekanismer, og hvordan vi får ro på, så vi kan hele vores gamle traumer, og vi kan komme videre og være nærværende og vælge de her tanker fra, som ikke gavner os. Yes. Så er der endnu et spørgsmål. Og det er, hvorfor bor du ikke sammen med din kæreste? Og det synes jeg godt nok også er tarveligt. Ej, det er jo simpelthen fordi min kæreste lige nu, der er han i Oslo. Han er i udveksling, hedder det. Udvekslingsstudent. Så han læser derovre lige nu. Og så ved jeg ikke, hvad der sker, når han kommer hjem igen. Så, altså, jeg regner der med, at vi skal bo sammen en dag, men vi har faktisk ikke sat nogen plan op for det, fordi jeg tror bare, at den måde, som mig og Carl har valgt at være sammen på, det er, at vi vil gerne give hinanden plads til at leve et frit liv sammen. Så når og hvis at der kommer en god mulighed for, at vi kan flytte sammen, så vil vi gerne det. Men det er ikke et must. Vi har heldigvis råd til at bo i hver sin lejlighed, og det er dejligt, at det fungerer rigtig godt for os. Så indtil at vi bare ikke kan lade være med at flytte sammen, så venter vi bare til det passer. Så kommer der et til spørgsmål. Hvad er dine sundhedsritualer for at passe på dig selv, både fysisk og psykisk mentalt? Jamen, jeg vil sige, jeg må simpelthen igen slå endnu et slag for få nu skrevet den her taknemmelighedsdagbog. Det er den hurtigste, altså fast track til at få løftet din frekvens, som jeg nogle gange snakker om. I virkeligheden handler det bare om energi, frekvens. Altså ja, alt er jo bygget af atomer, af molekyler, og alting står og vibrerer lidt, fordi at der er en bevægelse inde i de her molekyler. Og hvis den er meget lav, og alt er stillestående, så er det sådan lidt op ad bakke. Men vi vil gerne have den høj, fordi vi godt kan tænke os at have en masse energi til at få manifesteret nogle fede ting, og få brugt vores liv til at inspirere andre, og gøre nogle fede ting. Så taknemmelighedsdagbog, skriv ned, hvad der er pissefedt i dit liv, om det bare er saftevand, kold, iskold saftevand. Ah. Kan man lige tage en tår det? Internet. Hold da op, hvor jeg er glad for internettet. Og mit sengetøj. Altså, der kan være så mange ting, man bare er glad for. Så skriv dem ned. Brug lige noget tid på det. Det løfter energien. Og så ellers få rørt dig hver dag. Altså, jeg har lige været på et retreat, hvor jeg fandt ud af, hvor vigtigt det er, at vi styrker vores krop. Fordi det er så simpelthen trist at blive gammel, og man så ikke kan noget. Altså, at man bare kan sidde ned, fordi ens krop har nærmest bare givet op for længe siden. Og så har man alligevel 20 år tilbage, eller et eller andet, hvor man er så begrænset. Altså, I ved alle sammen, hvordan det er at være syg, hvis man ikke kan komme ud, og man bare sidder i sin seng. Altså, at have sådan 20 år på den måde, det vil jeg bare ikke. Så jeg styrketræner, og jeg løber, og jeg dyrker yoga, og jeg gør det overhovedet ikke fast på nogle dage, men altså jeg træner 5 dage om ugen, minimum. Og det er meget forskelligt, hvor meget det er. Det er meget forskelligt. Sådan, nogle uger har jeg mere brug for yoga, og så gør jeg det mere, og andre uger har jeg brug for mere styrke. Altså sådan, jeg prøver ligesom at mærke efter, hvad er energien til, og så går jeg med det flow. Men hvis nu man slet ikke er vant til at træne, så kan det godt være, at man lige skal prøve at øve nogle mere faste rutiner, sådan at man lærer sin krop, at man kan mere, end man tror. Jeg var i hvert fald mere tilbøjelig til ikke at være så frisk på så meget træning i starten. Og der startede jeg sådan set bare med at gå ture, og så tog jeg nogle trapper, og så begyndte jeg at løbe, fandt en løbeveninde, altså lad være med at være for hård mod dig selv fra start. Prøv at bare gøre lidt, men godt. Ja. Så rør sig, taknemmelighedsdagbog, og så i løbet af dagen vær opmærksom på, hvordan har jeg det, og hvad for nogle tanker er det, jeg går og bruger mit fokus på. Er der nogen af dem, jeg kan prøve at sige farvel til, og sige, det er ikke sandt for mig længere, jeg vælger noget andet nu, eller jeg beroliger de her indre lifeguards, der er ikke brug for at være så meget op på dupperne. Vi tager lige en slapper her, og så hygger vi os med noget varm kakao i stedet for. Så er der et andet råd, eller et andet spørgsmål her, der står, hvad tror du, der skal til for, at flere mænd tør vise sårbarhed? Jeg tror, det kommer mere og mere til os. Jeg tror jo, altså, at vi er over for et stort skifte, hvor at alle de her gamle måder med også kønsfordelingen og altså alting er ved at smuldre omkring os. Alt det, vi troede, vi vidste, det finder vi ud af, det holder bare nul. Og ja, alle de her kasser, som man har puttet hinanden i, det findes ikke længere. Altså, når jeg går rundt her på Nørrebro, for eksempel, så ser jeg så mange mænd, der har kjole på, eller høje sko, eller neglelak, og altså, der er virkelig sådan en total nice, synes jeg, og udviskning af grænser. Og det tror jeg bare er med til netop også at sige, jamen altså, mænd er lige så sårbare og lige så følsomme som kvinder. Og jeg tror bare stille og roligt, så kommer de også til at lære, at der er det, der også plads til. Og vi alle sammen vil lære det, fordi det kan godt være, at kvinder er gode til at snakke, men er de i sandhed sårbare? Det er ikke mange, der er det. Det har jeg også fundet ud af, at jeg ikke selv har været. Altså, jeg har været god til at snakke om, hvor synd det er for mig, men jeg har været meget sådan offeragtig, og egentlig givet nogle andre mennesker skylden for min egen smerte. Og der, hvor sårbarheden i virkeligheden ligger, det er, når vi finder ud af, hvor er det, jeg selv holder fast i smerten henne. Det tov, jeg står og holder her, hvorfor holder jeg fast? Hvad er det, der får mig til at tro? Hvad er nytteværdien for mig i at holde fast i den her smerte, og tro, at det er sådan, jeg er, og det her, det er fandme synd for mig, at jeg altid skal møde de forkerte mænd, eller et eller andet, hvad det nu er, man altid føler, man møder. Det er de her fortællinger, det her narrativ, som man har omkring sig selv, når man begynder at finde ud af, ho-ho, det er ikke nødvendigvis sandt. Så er det sårbarheden, det er at erkende, jeg har holdt fast i en idé om, hvem jeg er, som sårer mig. Igen og igen og igen. Det er der, vi bliver sårbare. Det er der faktisk, når vi indser vores egne idéer, som sårer os. Så nogle gange, hvis man siger, hey, altså, han sårer mig. Han siger ting til mig, som sårer mig. Så prøv bare at sige, jeg fortolker det, han siger, og det sårer mig. Jeg sårer mig selv med min perception, med min måde at anskue verden på, med min måde at opfatte ting på, fordi at jeg har det her tov, fordi at jeg holder fast på en gammel rygsæk. Og det er igen de her traumer, vi har med os. Og det er der meget mere om i min kommende bog. Og jeg må simpelthen skynde mig at få skrevet den, fordi den er bare så vigtig, og jeg er selv også sådan, det er så fedt at få skrevet det ned, så det bliver fuldkommen cleared out, så der ikke er noget at misforstå. Ja, jeg håber, I forstod det, jeg lige sagde også her. Men nu skal vi videre til næste spørgsmål. Og der står så her. Har du færre dårlige dage, efter du begyndte at arbejde med at optimere din og andres livsstil? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror jo faktisk, altså jo, dårlige dage, det har jeg måske mindre af. Men det er ikke fordi, der er færre problemer, bare fordi man begynder at arbejde med sig selv. Men man får jo bare en anden måde at håndtere det på, så dagen bliver ikke dårlig. Der sker måske bare noget, som er en udfordring, og så prøver man at løse det ud fra de her nye værktøjer, man har lært sig selv. Eller andre har lært en. Så det er nok meget vigtigt at forstå. Altså, livet bliver jo ikke nemmere overhovedet. Nærmest tværtimod, der kommer større og større udfordringer, for at vi netop stadigvæk har en udvikling og har en årsag til at være her, sådan som jeg ser det. Så tror jeg nemlig, at vi hele tiden bliver ikke testet, men i hvert fald bare udfordret, sådan at vi holder os klar, og at vi ikke bare ryger ind i den der dvale, hvor man bare er kører på autopilot. Men at vi hele tiden holder... Altså, hele tiden holder os til vores troen på kærlighed og vores taknemmelighed, fordi det er når vi holder os til den, at vi bliver glade. Det er faktisk det mirakel, der sker fra, at man ser noget som en kæmpe udfordring, til at man ser det som en læring, og wow, en enkelt tanke var med til at forandre min måde at have det med mine omstændigheder på. Den glæde, der opstår, når man får vendt mønten på en eller anden måde fra modstand til fred. Det er der glæden opstår, og jeg tror, det er derfor, vi er her. For at opleve den glæde, som altid er tilgængelig, når vi ikke er i modstand. Ja. Altså, jeg kender ikke den der totalt oversvømmende lykke, man får, når man lige snakker med sin veninde eller sin ven omkring et eller andet, der har gået en på. Og så er man sådan, ej, det er så dejligt at mærke, at ja, du har ret. Det var jo bare kærligt ment, og hvor er det rart. Jeg må skynde mig at ringe og få rodet bod på det her, eller et eller andet. Altså, den der lettelse, man får, når man finder ud af, at det, jeg troede, ikke var sandt, og at det bare sårede mig. Det er ikke sandt for nogen. Så er det næste spørgsmål. Har du et godt råd til at holde sit hjem rent, og i orden. Jeg synes, du bor rigtig flot. Tak. Ved du hvad? Jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål. Jeg har taget det med, fordi jeg hørte den nemlig også i Tune In, som også er en rigtig god podcast, der kommer hver mandag, at det her med at være og udvikle sig og være i gang med at ville forfine sin måde at være i livet på. Der synes jeg altså også, det her med at bo pænt og holde orden og omgive sig med noget, der er smukt, at det er også en måde at ære livet på. Og jeg elsker selv, at tingene spiller, og der er orden omkring mig. Lige nu roder det faktisk lidt hjemme hos mig, men det er, fordi jeg er i gang med at pakke nogle pakker ud. Men jeg synes, det er et godt sted at starte. Hvis man er helt ny i det der med selvudvikling, så er der en bog, der hedder Rydde op i dit liv. Og den kan jeg huske, min mor hun købte, da jeg var barn. Og det resulterede i mange års oprydning, hvor vi jo simpelthen, der gik helt sport i, hvor mange sorte plastiksække, man kunne have med på loppemarkedet og få ud af hjemmet. Og den der tilfredsstillelse af at åbne sin skabe, og der rent faktisk var farveorden. Og at man kunne lige pludselig overskue, hvad for nogle ting har jeg. Det er en lykke, der er lige så gyldig som alt muligt andet lykke. Og jeg synes, at man skal unde sig selv det, og så skal man bruge noget tid på at få styr på sin omgivelser, få styr på sit hjem. Så det er det, jeg gør. Jeg rydder op og smider ud, og når der er noget, jeg ikke har brugt i lang tid, så giver jeg det væk. Næste projekt, jeg har allerede skrevet ned i mine noter, det er, at jeg har en masse t-shirts. Jeg går ret sjældent med t-shirts. Dem må jeg simpelthen bare få solgt, eller få givet væk, fordi jeg er træt af, at de ligger og bare fylder op. Jeg vil hellere have nogle lækre svætre, eller et eller andet, som jeg rent faktisk bruger. Så ryd op, ryd op, ryd op, og sørg for, at alting har en plads. Og når du kommer hjem, så lad være med at smide tingene alle mulige tilfældige steder. Hæng det, læg det på sin plads. Og sørg for altid at rydde op, inden du går i seng. Så du vågner op og bare, at der er clean slate. Det er i hvert fald det, jeg selv gør. Hvordan får man troen på sig selv igen, efter at have blevet oplevet utroskab i alle sine relationer? Ja, for det første, det er jeg godt nok ked af at høre. Det er et traume, og det er pisse sårende, og det er ikke i orden. Hvis jeg skal tale sådan helt fra hjertet, så tror jeg, at jeg har også selv oplevet utroskab, og både hvor jeg selv har været det, men også hvor nogen har været det mod mig. Og det er så sårende, og det er ikke i orden. Men de gange, hvor jeg har oplevet utroskab mod mig, og også faktisk den ene gang, jeg selv har været det, det jeg har kunne mærke i mig, det har været, at jeg har ikke været tro mod mig. Jeg har ikke været noget, i hvert fald noget ind til den der sårbarhed, som jeg også talte om før, hvor jeg får kommunikeret ud, hvad det er for nogle traumer, jeg har, og hvad det er for et tår, jeg holder fast i. Jeg har ikke fået sagt, og jeg har heller ikke været klar over det, så jeg har ikke kunne sige det heller, men altså, det er jo derfor, man måske møder det igen og igen og igen, fordi man skal vågne op, og man skal finde ud af, når der er et mønster, der gentager sig, er det muligvis fordi, at der er noget, jeg ikke helt har opdaget. Der er noget, jeg står her, jeg står i noget mørke, og det ser ud til udenfra, at det er nogen, der gør noget mod mig. Men jeg tror i hvert fald på, at alt, hvad der sker uden for dig, det er et resultat af, hvad du har af overbevisninger, og hvad du har tror er sandt. Fordi ellers så havde du ikke. Men der er mange, der siger sådan, så havde du ikke tiltrukket det, og så kan man godt sidde og tænke, hvad snakker du om? Altså tiltrukket, tror du er en eller anden heks, eller hvad? Nej, men det er lidt ligesom, at vi går ikke over for rødt lys, fordi vi har en overbevisning om, at det må man ikke. Vi går over for grønt lys. Hvis man har en overbevisning om, at jeg tiltrækker nogen, der er mig utro, fordi jeg ikke er ved at elske, eller hvad det nu er, man har bildt sig selv ind, så er det det, man handler ud fra, helt ubevidst. Går man og sender nogle signaler ud om, at jeg er ikke værd at elske. Jeg opfører mig, for eksempel, hvis man, jeg kan lige så godt sige mig, jeg havde en overbevisning om, at jeg dybest set ikke kunne finde ud af at være i et parforhold, og at jeg før eller siden ville komme til at fuck det op, fordi at jeg ikke troede på det. Jeg troede ikke på præmissen. Jeg troede, jeg er for vild, eller jeg er ikke, jeg egner mig ikke til det. Der er ikke nogen heller, der vil kunne holde mig ud i længden. Sådan nogle tanker gik jeg og havde om mig selv. Og derfor mødte jeg en masse mænd, som bekræftede mig i det. Og så kunne jeg bruge min energi på at være sur på dem, og slå op og råbe og skrige, og være utilfreds med deres spejling af min overbevisning. Indtil at det blev så grælt, at det her spejlbillede var så vildt. Altså, jeg var ude i noget virkelig noget dårligt noget for mig, at jeg bare måtte trække stikket. Og det var dengang, jeg flyttede ind i den her lejlighed. Jeg flyttede fra min kæreste. Jeg tog på 2 retreats, sådan rimelig meget efter hinanden. Og det hjalp mig bare så meget, fordi jeg fik ro på. Og jeg kunne lige pludselig se udefra, hvad det var, der var sket, at jeg havde troet, jeg skulle redde en anden. Men den eneste, der skulle reddes, det var mig. For man kan ikke, altså, det er rigtig svært at redde og på en eller anden måde ændre sig selv. Og at tro, man så kan redde nogle andre og ændre dem, det er fuldstændig umuligt. Også selvom de beder en om det. Og det fandt jeg ud af på en helt vildt hård måde. Men det var heldigvis en vigtig læring, fordi jeg fik vendt mit blik indad, og jeg fandt ud af, at grunden til, at jeg havde mødt de her mennesker, var fordi jeg skulle tage mig af mig selv. Og så var der så en periode, hvor jeg hele tiden mødte nogle fyre, som ikke var klar til at være i et forhold. Og så spurgte min mor mig, er du klar til at være i et forhold? Ja, sagde jeg så, det føler jeg da. Okay, hvad er det for et mønster, du oplever? Jamen, jeg mærker, at de her fyre, de er ikke rigtig kommet over deres ekskæreste, nogle af dem. Og så sagde min mor, er du kommet over din eks? Og det kunne jeg bare mærke, nej, det var jeg ikke. Og så måtte jeg jo fandme kigge på det. Kig ind i det der mørke rum, jeg har bare tæppet til i mange, mange år, og bare sagt, nu må det også være nok med den kæreste sorg, og nu må jeg komme videre. Kiggede på det, fik taget mig af det, fik sagt de ting, der skulle siges, og fik lukket ned for det. Og jeg kan ikke sådan helt nøjagtigt sige, det her er sådan her, man skal gøre det, men nu prøver jeg bare at forklare selv, hvordan jeg var. Det var, jeg gjorde. Altså jeg, og det skriver jeg også om i min kommende bog, der hedder Tro på kærligheden, at vi kan bruge vores omgivelser til at arbejde med os selv. Vi kan ikke bruge vores energi på at tro, at vi skal ændre noget på andre. Men hvis man ser relationer som opgaver, kan man godt sige, altså som en form for eksamen, at hver gang der kommer et menneske ind i dit liv, som trigger et eller andet i dig, så hvis man i stedet for at tro, at nu skal jeg hele ham, nu skal jeg hjælpe ham, så ved, det her er en mulighed for mig til at kigge på nogle af de blinde sider, som jeg har i mig selv, som jeg ikke kunne finde frem, uden at have det her spejlbillede, uden at have den her person til at fortælle mig, hvad det er, der trigger noget inde i mig. Og det var ligesom det, der skete for mig dengang, og det er jo også derfor, at det her spørgsmål, hvis vi vender tilbage til det her med, at hun har oplevet, at der er en masse, der har været hende utro, så prøv at spørge dig selv, hvem er du tro over for dig selv? Er du sammen med nogle mennesker, eller nogle mænd, som du virkelig kan sige, det her tror jeg på. Det her giver jeg alt, hvad jeg har, og jeg er mig selv i det. Jeg er ærlig. Jeg fortæller, hvem jeg er. Jeg viser, hvem jeg er. Jeg viser mit sande jeg. Øv dig i det. Øv dig i at vise, hvem du er. Fordi det dur ikke. Det var faktisk en af mine venner, der sagde det til mig. Mikkel. Han sagde, Carla, det dur ikke. Du stiller dine store bryster ud i butiksvinduet, og så siger, kommer der en fyr ind og siger, ja, jeg kunne godt tænke mig et par store bryster her. Og så siger du, ej, altså helt ærligt, min personlighed, den er nede i kælderen. Det er altså faktisk den, jeg gerne vil have, du godt vil have. Ja, men det var jo ligesom ikke den, du havde frem i vinduet, vel? Så nu er jeg købt ind på noget, og så står du her og snakker om din personlighed. Så er det jo klart, så opstår der altså en konflikt. Så vi skal lære at vise, hvem vi er, så vi kan blive fundet af dem, som vi skal findes af. Så gør dig synlig. Tur at vise, hvem du er, og vide, at altså, alle andre, som ikke, hvis der skulle være nogen, der valgte dig fra, fordi du viste, hvem du var, så var det nok ikke lige dem, du skulle elskes af anyways. Og så min hypotese er også, at alle mennesker, der tør vise, hvem de er, og også at vise, når de er ked af det, og og når I bliver sure, og så bagefter finder ud af, at det var der ingen grund til, eller et eller andet. Det er nogle mennesker, man holder af rigtig nemt, fordi det er så befriende at være sammen med nogen, der er sig selv. Så utroskab er ikke dit endeligt. Lad være med at hæfte ved, at det er sket i alle dine forhold. Bare arbejde med ikke at være utro over for dig selv. Find ud af, hvad kunne jeg godt tænke mig at stille frem i butiksvinduet? Hvad for nogle kvaliteter ved mig er noget, jeg vil dyrke fremadrettet? Og hvad er det, jeg skal have mere fokus på frem for, og hvad tror jeg, andre vil have? Hvad kan jeg godt lide? Hvad vil jeg gerne dyrke? Hvem er jeg? Start bare med det. Og så slip den der illusion om, at du skal gøre dig fortjent til kærlighed, eller skal lave dig om. For det er en løgn, og det er det, som der gør, at du ikke er tro over for dig selv, og det er derfor, du oplever utroskab, tror jeg i hvert fald, fra andre. Fordi de finder ud af, at du er jo ikke den, du stiller i vinduet. Så finder de nogle andre, som kan opfylde det. Du bliver nødt til at vise, hvem du er, fordi så møder du også en, der elsker dig for den, du er. Og så er der overhovedet ikke nogen grund til utroskab. Så er man bare fyldt op, fordi man bliver mødt, og man bliver set ind i hjertet. Og det er den allerstørste gave, vi kan få. Der er en, der spørger her, hvordan bliver man okay med at blive ghostet eller afvist? Og det er faktisk fuldkommen samme svar, som jeg lige har givet her. Det er igen, hvem er det, du ghoster og afviser? Måske er det dig selv. Vi møder ikke nogen eller noget uden for os selv, som ikke er noget, der skal på en eller anden måde vendes ind af for at blive helet. Det er ikke andre menneskers skyld, at du bliver såret, men det er din måde at opfatte omverden på, som sårer dig. Så frem i lyset med den, du er. Lad være med at afvise den, du er. Tillad dig selv at være fri. Tillad dig selv at være den, du er. Lad være med at tro, at du skal ændre dig for at være værd at elske. Det er der, din smerte ligger. Det er der, din smerte ligger. Det er ikke dig, de afviser. Det er dit skuespil. Det er i virkeligheden ikke dig, de afviser. Det er dit skuespil. Det er den facade, du stiller dig frem med, som ikke nærer din sjæl, og som ikke ærer din sjæl, som ikke ærer dig. Og det har jeg ikke sagt for, at du så skal blive sur på dig selv over, sådan, åh nej, hvordan kan jeg så vise mig selv? Det her er bare, træk vejret. Mærk den der hvide væg bag det hele. Prøv at mærke den, og prøv bare at give den lov til at stå og lyse. Og så bare slip de der forestillinger, alle de her videoer, som bliver spillet, og som du tror er det eneste, du er. Og hvis ikke folk kan se den her video af mig, hvis jeg ikke kan fremstille mig selv i det her lys, så er der nok ikke nogen, der vil synes, jeg er interessant eller elskværdig. Bare vid, at lige så snart, at du kommer frem med din ægte personlighed, og med det klare lys, som bare er det, som du er, så er der ikke andet end kærlighed. Så vil du slet ikke for det første opleve en afvisning som en afvisning, fordi du vil bare stå i din egen store strålende energi, og så vil du tænke, hvis der er nogen, der vælger mig fra, så er det i hvert fald heller ikke nogen, jeg skulle bruge til noget. Så var det ikke lige dem, jeg skulle have. Så vil du kunne se på det meget mere let og frit, og ikke tage det som en personlig ting, at der er nogen, der ikke lige var til dig. Så vil du vide, at det helt rigtigt kommer til dig, fordi du er dig selv. Og du tiltrækker nogen, som ser den gode energi. Jeg håber, det giver mening. Jeg ved godt, det lyder lidt sådan, ophøjet, halleluja. Men det er ikke desto mindre sandt, føler jeg i hvert fald. Og jeg tror også, vi skal vide, at når jeg snakker her i den her livestream, så snakker jeg jo til vores højeste bevidsthed, og ikke vores tænkende tanker. Ikke til alt vores logik, men til det, som der til vores intuition. Og nogle gange kan der være nogle tanker, som lige går ind og siger, ho, ho, det er der vist ikke noget belæg for at sige. Og det må der gerne være. Men jeg håber, at I kan mærke den fred og kærlighed, der er bag det hele. Og det er den energi, som vi skal tage med fra det her. Så selvom der er noget, du måske ikke lige kan helt forstå eller er helt enig i, så prøv bare at tage den her energi til dig, og så vid, at du har fået det med i dag, som du skulle have med. Jeg er hjemvendt fra USA, og hvordan slipper jeg af med den her kontrol og finder min drøm og tør følge den? Og ja, det er et nedkog af et lidt længere spørgsmål, jeg fik sendt i en privat besked. Det er jo mange store spørgsmål, kan man sige. Hvordan finder jeg min vej i livet, og hvordan tør jeg at følge min drøm? Men altså, jeg tror, mit bedste råd er, lad være med at have så travlt for det første. Og det er jo sådan lidt nemmere sagt end gjort, men vi står alle sammen i vores liv i nogle situationer en gang imellem, som er sådan lidt et limbo, hvor man ikke helt ved, hvad næste skridt er, og man kommer fra et kapitel, og nu skal jeg videre til noget nyt, og jeg aner ikke, hvor jeg skal hen. Bare vid, at når du tør være dig selv, og når du tror på fremtiden og siger en bøn for eksempel, siger, jeg ved, at det bedste, det tilfalder mig, og jeg glæder mig sådan til at se, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er endnu, men jeg ved, at de bedste muligheder kommer i min retning, fordi sådan en er jeg. Hvis du begynder at øve dig i at have den overbevisning frem for frygten, som vi jo af en eller anden mærkelig årsag har tendens til at falde hen i, når vi ikke ved, hvad der skal ske, hvilket vi jo faktisk aldrig gør, men især i sådan nogle her situationer, så øv det her med at tro det bedste. Og glæd dig over, at der er en masse nye muligheder på vej. Det er i hvert fald en rigtig god måde at forvente energien på, i stedet for at fortabe sig i alle mulige tanker om, hvad der måske sker. Så det vil jeg anbefale dig at gøre, og så vil jeg bare sige, at jeg har selv været i en situation, da jeg var 21 år, hvor jeg havde været skuespiller indtil da, og så anede jeg simpelthen bare overhovedet ikke, hvad jeg skulle gøre derfra, fordi så skulle jeg ikke være skuespiller længere, men hvad skulle jeg så? Og der ramte jeg sådan lidt en depressiv følelse i hvert fald. Jeg blev ikke deprimeret, men jeg var godt nok bare virkelig trist. Og jeg synes, det var svært overhovedet at finde energi til noget som helst. Og der tror jeg bare, at nogle gange man skal vide, at vi skal altså ned og lige mærke, hvad er alternativet, når jeg ikke handler, og når jeg bare er pisse demotiveret og ked af det og ikke kan finde vej. Fordi det kan nogle gange give os en rigtig stor drivkraft til at sige nej, nej, fandme nej. Jeg gider altså bare ikke at sidde her og se livet passere, og ikke få gjort nogle af de ting, jeg drømmer om. Og så får man lige pludselig lyst til at sige, okay, men nu prøver jeg bare noget af. Jeg ved jo ikke, hvad jeg vil, så jeg må bare prøve noget, og så må jeg se, hvor det fører mig hen. Så lad være med at frygte heller de hårde tanker, eller de her situationer i livet, hvor at man bare tænker, oh lord, det her, det kan da nærmest kun gå galt. Tillad det. Vær i det. Mærk det. På en eller anden måde dyrk det lidt og være sådan, hold kæft, det er godt nok svært at være vej lige nu, men uha, lige om lidt vender det. Det ved vi jo, det altid gør. Det skal nok vinde. Så det var faktisk bare det for i dag. Og jeg vil gerne bare have lov at sige tusind tak til alle jer, der lyttede med. Husk, at man kan følge med inde på Monday Bliss podcast, hvor jeg sender hver mandag sammen med en gæst, og en gang om måneden også her alene, hvor man kan få lov til at stille spørgsmål. Og sidst men ikke mindst, tag lige og følge med inde på Monday Bliss, min Instagram-profil. Der er der nemlig altid nogle gode anskuelser, og jeg deler både inspiration for andre, også mere sådan spirituelt, og jeg fortæller også mere i dybden, om min egen spirituelle rejse og mine egne antagelser og tanker. Og deler selvfølgelig også inspiration med de produkter, som jeg laver, min morgenkåbe og min aromalampe og alle de her ting, som jeg sådan fysisk også bruger til at vende fokus ind af og have det dejligt og nyde mit liv. Og vi lyttes igen ved på næste mandag.